Fija temenu tedin. Uwer kenyi so cho chang. Ombe peitoin Daudi ngo Solomon. Akinyo Yesu Kristo kilewa lakinye kikamwaita atakinye leken. Imoja astanga Yesu kinetan kaji chodi odinle. Apie olito koronina aros amarsigiria nyoratate ngo aweny. Atiacha apunyu olomi Yesu. Atotepa kilo umene taakwa lin. Amunga ila echo tion nyete magai. Kwenyu lenyaye kimwaji Yesu. Kukananyu marangeti ni paraku sigirionai kelangu Yesu akuweste. Kingareke nyupiji aku gorkorji anangeso kwa parapara umbasoka chopaket. Indowo nyupiji aku tezotu kingarek sot nyoman. Ngarekyo omboro Daudi. Nyoku soyena nyinanguna yombakai na echo tion. Ngarekyo ngo parak. Watini nyukilik nyu Yeso Yerusalem ketep kei pile. Mwanye tenye. Kuyo kipi wala kale. Nyin tenye tenye le wer koyon nyonguno Nazareti. Yeso kipaitoin to paitou lapay. Ayo, kenon jine nyi paitoin ya uwole. Kemujai takuwesite sigiria. Walonyu kiyu Yeso lenyoni. Yeso kichi nyoki mningita kei. Achane chokpa isi gini tarorat. Kenana nyula taroratu kichi nyom mningita kei. Kamichine nyo kerpa kargeinbe Yeso. Ombo wala pepeka taroratu pi chokwala kei.